Gospod Matej Lahovnik, kaj po vaše pomeni dvig plač v javnem sektorju, predvsem na ravni do stroškov dela? Kakšne posledice bi to lahko imelo oziroma bo imelo na zasebni sektor?
V proračunskem smislu to na kratek rok ne bo pomenilo prehudega pritiska. Treba pa je vedeti, da bo večji učinek v simbolnem in demonstracijskem smislu na zasebni sektor, ker bodo verjetno tudi sindikati v zasebnem sektorju ugotovili, da se z nekim stavkovnim pritiskom da doseči više plače. Tukaj pa mislim, da je temeljni problem v tem, ker je dejansko so podjetja v zelo različnih situacijah, nekatera si to lažje privoščijo, druga pa manj.
Dvig minimalne plače, kaj bi pomenil za podjetja, so razprave pri tem preveč enoznačne, gre za izpolnjevanje zahtev levice v zameno za podporo vlade, mora biti?
Obstoječi predlog je slab zato, ker dejansko pomeni, da se celoten dvig minimalne plače prevali v breme delodajalcev. Mi moramo vedeti, da je minimalna plača že sedaj, tako kot pač tudi na splošno stroški dela, močno obremenjena z dajatvami. In da pri minimalni plači 630 evrov podjetja plačajo na to še dodatno več kot polovico dajatev. To pa pomeni, da bi morali iskati neke druge rešitve. Gotovo je res, da sama plača, minimalna plača mora pokrivati vsaj minimalne življenjske stroške in je prav, da se razpravlja o dvigu minimalne plače. Mislim pa, da je bil bistveno boljši predlog Nove Slovenije, ki je predlagala, da bi se minimalna plača povečala na način, da se poveča splošna dohodninska olajšava, kar bi pomenilo, da bi se povečale neto plače vsem zaposlenim, razmerja med plačami bi se ohranila, pravzaprav bi se na ta način implicitno povečale tudi neto pokojnine. Tako da mislim, da je bil tisti predlog boljši, seveda pa bi tisti predlog pomenil, da bi država morala iskati potem pri sebi določene rezerve, kako nadomestiti ta delni izpad dajatev. Tako pa je v bistvu z obstoječim predlogom koalicija vse breme prevalila na delo dajalce. Sprejeli bodo pač nek odlok, kakšna mora biti po novem neto plača. Celoten bruto strošek povečanja bo pa šel v breme delodajalcev. Z drugimi besedami, politiki so se odločili, da bodo koprive trgali s tujimi rokami, kar je najlažje. Namesto, da bi sami iskali rezerve tudi pri trošenju države, so se pač odločili za to, da bodo vse skupaj prevalili na delodajalce. Zato je tudi po svoje razumljivo razburjenje tako delavcev zaradi nizkih plač, kot delodajalcev zaradi velikih bruto stroškov dela. Razliko vmes med bruto in neto pa seveda pobira država.
Doktor Lahovnik, v četrtek bo potekala javna predstavitev kandidata za guvernerja Banke Slovenije Boštjana Vasleta v predsedniški palači. Kaj pričakujete od novega guvernerja Banke Slovenije, njegovega odnosa do bank?
Pričakujem, če bo gospod Vasle potrjen, da bo deloval enako, strokovno in neodvisno, kot je deloval tudi kot šef vladnega urada za makroekonomske analize in razvoj. Jaz se ga spominjam kot zelo strokovnega in neodvisnega strokovnjaka, ki je povedal tudi tisto, kar vladajoči politiki ni bilo všeč. In jaz mislim, da so to dobre značilnosti tudi za bodočega guvernerja.
Kakšna pa je po vaše vloga nacionalnih centralnih bank?
Sam vpliv Slovenije in slovenskega guvernerja na politiko Evropske centralne banke bo seveda precej omejen. Slovenija je vendarle med najmanjšimi članicami evroobmočja in meni se zdi pomembnejša vloga guvernerja v Sloveniji iz vidika tega, da ima Banka Slovenije še vedno pravico in dolžnost, da odobrava licence bančnikom, z drugimi besedami določa, kdo lahko upravlja z bankami in kdo ne. Banka Slovenije tudi daje soglasja za lastniški vstop v banke v Sloveniji in je v tem smislu še vedno izjemno pomemben regulator bančnega sistema. Tako da na tem domači fronti, tako rekoč, ima pomembnejše naloge, medtem ko pa na samo politiko Evropske centralne banke pa mislim, da slovenski guverner ne bo imel večjega vpliva.
Še za nekaj kratkih komentarjev bi vas rad prosil, dr. Lahovnik, najprej pocenitev nafte in bencina. Kaj to pomeni po vaše tudi izstop Katarja iz OPEC-a?
Izstop Katarja je na nek način pričakovan. Prvi zato, ker so pred njim izstopile tudi že nekatere druge države pred okrog 10 leti, denimo Indonezija. Predvsem pa moramo vedeti, da OPEC danes ni več tako močna in vplivna organizacija, kot je bil v 80-ih letih. Prvi zato, ker danes tudi Rusija in pa ZDA, ki denimo nista članica OPEC-a, načrpata zelo veliko nafte. Drugič pa tudi zato, ker so med članicami velika politična trenja. Vemo, da je Katar v političnem sporu z Saudsko Arabijo, ki predseduje OPEC-u. Moramo tudi vedeti, da so nekatere članice OPEC-a v velikih težavah, gospodarskih, kot so Venezuela in Irak, na primer. Tako da mislim, da kakšnega velikega vpliva to nima. Res, da Katar pravi, da se želi bolj posvetiti črpanju in proizvodnji utekočinjenega plina, kar je dobro, ker je to med fosilnimi gorivi okolju najbolj prijazen vir energije, ampak mislim, da so v zadju seveda tudi določeni politični razlogi. Na samo ceno nafte na svetovnem trgu in tudi pri nas pa to ne bo imelo večjega vpliva.
Vaš pogled na nihanje bitcoina pri trenutnih vrednosti, namreč rudarjenje bitcoina ni več ekonomsko smiselno, pišejo nekateri mediji. Je bila euforija zaradi bitcoina prevelika?
Zagotovo je bila prevelika. Bitcoin je finančni balonček našega obdobja in znameniti britanski časnik The Economist je glede bitcoina napisal, da je njegova dejanska realna vrednost med nič in neskončno, ampak zelo verjetno veliko bližje nič. Tako da je bilo v zadju tudi veliko finančnih špekulacij in tako kot so pred leti nekateri z bitcoinom zelo veliko zaslužili, so sedaj nekateri tudi že veliko denarja izgubili. Tako da jaz na bitcoin gledam predvsem kot na finančno zelo tvegano špekulativno naložbo.
Le ob sklepu še pogled na Brexit. Kakšen bo po vaše vpliv Brexita na gospodarstvo, tako doma kot tudi v svetu, predvsem v EU?
Vpliv Brexita bo v vsakem primeru negativen. Evropska unija izgublja eno izmed najmočnejših gospodarstev. Morebitni spor oziroma nedogovorjen, neusklajen umik bi seveda pomenil dodatne težave za gospodarstva, predvsem tudi za ljudi, ki delajo v Veliki Britaniji in za Britance, ki delajo na področju Evropske unije. Tako da jaz mislim, da se bo to poznalo na gospodarski rasti, ampak najbolj v Veliki Britaniji. V Sloveniji predvsem manj, kajti Slovenija je predvsem odvisna od rasti naših ključnih izvoznih trgov, ki pa so Nemčija, Francija, Italija, Avstrija. Tukaj pa je vpliv Brexita seveda bistveno manjši. Vpliv Brexita bodo najbolj čutile seveda sosedne države, s katerimi Velika Britanija največ posluje, posredno pa seveda lahko tudi Slovenija. Kajti vsako ohlajanje gospodarske, globalne gospodarske rasti pomeni slabo novico za Slovenijo, ker vemo, da pač je slovenska gospodarska rast močno odvisna od izvoza. Več kot 70% našega bruto domačega proizvoda izvozimo in vsaka slaba novica za naše tuje izvozne trge je na nek način tudi slaba novica za Slovenijo. Lahko si samo želimo, da se bo s Brexitom naredila pika in da ne bo še kakšna država, posebej če bo šlo za pomembnejšo članico, razmišljala o izstopu iz Evropske unije. Tako da na kratek rok mislim, da so za Slovenijo bolj zaskrbljujoče gospodarske razmere v Italiji, kot pa dogajanje glede Brexita.
Hvala lepa za pojasnila in odgovore in vse dobro želim dr. Matej Lahovnik.
Hvala tudi vam. Nasvidenje.